Undskyld, hvis jeg forstyrrer julefreden. Men der er altså en anden historie, som presser sig på her i slutningen af 2024. En historie, som er knap så from og uskyldig som jomfrufødslen i Bethlehem. Men dog en historie, en ekstremt dramatisk historie, som også fortælles i alle religioner, også i den kristne bibel. Urhistorien handler om vilde oversvømmelser. Tilbage i den nordiske tro kulminerer Ragnarok i en gigantisk oversvømmelse. Kaosvandene vil dække hele jorden, symboliseret ved havmonstret Midgårdsormen. Hos inkaerne sendte den store skabergud Viracocha dræbende flodbølger ind over jorden og druknede folk, ligesom den hinduistiske tradition også har en tilsvarende historie om sådan en apokalyptisk oversvømmelse. Her i 2024 har vi atter måttet sande, at vandet kommer brusende. Oversvømmelserne synes uundgåelige. Fra neden som indtrængende stormflod og fra oven som skybrud. De globale klimaforandringer har løftet katastrofefortællingerne fra at have været gammel mytestof frem til nu at være en påtrængende virkelighed, helt lokalt, rundt om i det lavtliggende Danmark. Du lytter til Guld og Grønne Skove her på P1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og usselmarmoren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. I Bibelen vælter vandet ned som en straf for menneskehedens dårskab og gemene ondskab. I 1. Mosebog hedder det: Herren så, at menneskenes ondskab var så stor på jorden, og at alt, hvad de ville og planlagde dagen lang, kun var ondt. Og så udløses syndfloden. Citat: I 40 dage kom vandfloden over jorden. Højere og højere steg vandet, så alle de høje bjerge under himlen blev skjult. Alle levende væsener på jorden blev udslettet, både mennesker, kvæg, krybdyr og himlens fugle. Citat slut. Forhåbentlig går det ikke helt så ille nu. Forhåbentlig er klimaforandringen ikke en syndflod, og forhåbentlig vil det lykkes rationelt og velorganiseret både at forebygge og imødegå de voldsomme vandmasser, som flyder og skubbes frem af stigende temperaturer. Men det kræver nok, at vi som samfund begynder at se varslerne allerede nu og reagere på dem. Regningen lurer forud, prisen kan blive høj. Det kan hurtigt udvikle sig til at blive en rigtig dyr, dum og fortvivlende gyserhistorie. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på P1. 2024 har været året, hvor oversvømmelsen har fået alarmlamperne til at vine med et rekordhøjt niveau for grundvand, opsivende kloakvand og indtrængende regnmasser. Ifølge Kystdirektoratet er op mod halvdelen af landets kommuner nu i risikozonen for oversvømmelser. En ny og mere udbredt erkendelse her i 2024 lyder, at prisen for ikke at gøre noget meget vel kan vise sig at blive højere end at gøre noget nu. Og nu vil jeg gerne byde velkommen her til mit panel i dag. Jeg vil gerne byde velkommen til dig, Mona Juul, formand for Det Konservative Folkeparti. Velkommen til.
Tak skal du have.
Jeg vil gerne byde velkommen til dig, Kirsten Halsnes. Du er professor på DTU i klima og økonomi. Velkommen til.
Ja, tak.
Og endelig velkommen til dig, Rikke Juul Kram. Du er kreativ direktør, landskabsarkitekt i Sjønhær. Velkommen til.
Tak.
Mona Juul, er vi klar i Danmark her på kanten af 2025 til at håndtere de kæmpe omvæltninger, som vandmasserne, de stigende vandmasser kommer til at kræve os?
Nej, det er vi ikke. Altså, vi er desværre overhovedet ikke klar, men den gode nyhed er, at vi kan godt nå det endnu. De ting, vi ser i dag, de er voldsomme for det enkelte menneske, men vi har stadigvæk mulighed for at sætte ind rettidig omhu. Det er nu, så vi skal i gang for både, at det bliver billigere og bedre for os alle sammen.
Så vi behøver ikke frygte syndfloden, altså hvis vi som et velorganiseret samfund tænker os om, gør det, vi faktisk har mulighed for, så har vi mulighed for rent faktisk at håndtere det.
Ja, det har vi, og der er heller ikke nogen, der kommer langt med angst, når det gælder sådan noget her. Og vi skal videre, fordi at vi ved, at det er bedre for os alle sammen.
Kirsten Halsnes, hvor tæt er vi på at kunne håndtere de udfordringer, der toner sig frem?
Ja, jeg er jo enig med Mona i, at vi er alt for sent ude. Og det har jeg jo faktisk glædet mig over, at jeg kunne se, at miljøministeren og mange politikere har sagt, at vi må indrømme, at vi er bagud, og vi har ikke udvist rettidig omhu.
Så det er i hvert fald også noget, der giver et lille håb om, at vi begynder at erkende, og dermed kan handle rationelt.
Og vi har jo lige lavet en stor undersøgelse for Forsikring og Pension og SIP-fonden, som viser, at de skader, der kan ske over de næste 100 år, regnet tilbage til dagens værdier kunne være over 400 milliarder kroner. Men hvis vi investerer 130 milliarder, så kan vi reducere eller undgå 70% af skader.
Det lyder som
en god forretning.
Ja, det lyder som en rigtig god forretning. Altså, man ved en investering på 130 milliarder kroner, det er så et stort beløb, skal lige siges. Men ved en investering på 130 milliarder, så vil man kunne undgå en regning på i hvert fald 70% af 400 milliarder.
Ja.
Men det skal vi alle sammen vende tilbage til. Men Rikke, hvor klar ser du, når du bevæger dig rundt også i det danske landskab med den altså infrastruktur, det byggeri, vi har? Hvor gode er vi altså til at kunne håndtere de udfordringer, der står?
Nå, men jeg synes, at både forsyningsselskaber og kommuner er blevet rigtig gode til at arbejde sammen omkring konkrete projekter i forhold til klimatilpasning af vores byer. Men det, som hvor vi overhovedet ikke er klar, det er jo der, hvor den nationale vision for, hvad det er for et land, vi skal leve og bo i om 50-100 år, hvordan det er samlet set tilpasset. Hvad er det for en forestilling om Danmark, som vi ser for os? Hvad er det for en drøm om et godt samfund?
Hvad er det for nogle omvæltninger, du ser for dig, som vi nu skal begynde at forholde os til i forhold til virkeligheden at se os selv og landet på en ny måde?
Jamen det er jo, at det kommer bare til at blive så helt utrolig meget mere vådt, sådan som du også skildrer det. Og det kan vi vælge, om det skal være en katastrofe, eller det skal kunne gøres på en måde, hvor vi stadigvæk kan genkende os selv og vores land og vores kultur og vores forhold til naturen på en god måde. Og hvor de skadesomkostninger, som Kirsten også ridser op, er blevet minimeret, men til gengæld har vi nogle helt andre muligheder for at samarbejde med naturen.
Selvom eksperterne længe har kunne forudsige i prognoser og scenarier, at det risikerede at gå galt, så er det alligevel ofte begivenheder, der ligesom vækker folk, og i hvert fald også politikerne. Og her sidst på året, der var der de her frygtelige oversvømmelser i Valencia. Og det skabte en debat i hele Europa, men også i Danmark, selvom vi jo ikke har så mange høje bjerge. Og Mona Juul, formand for det Konservative Folkeparti, det var også lidt i forlængelse af nogle af de skrækscenerier, man så, og jo tragiske dødsfald, hvor du var ude og sige, at nu måtte vi ligesom skifte gear. Nu var der brug for at lave en massiv satsning på klimasikring. Men nu til først at spørge dig, altså det er jo ikke i år, det er gået op for dig eller andre, at vi har nogle problemer. Hvorfor skal der i en eller anden måde nogle ulykker til, før at man ligesom begynder at reagere også som politiker?
Jamen jeg vil sige, det var faktisk ikke på bagkant af det, men det kom timingen bare til at være. Det var mere tilfældigt. Altså jeg har også været miljøordfører. Jeg har haft mange ordførerskaber, og blandt andet som miljøordfører har været meget optaget af klimasikringsdelen, og har ventet og ventet og ventet. Spurgt den daværende minister, og nu er der nogle andre, der spørger den nuværende minister, og jeg synes jo bare, at vi hører ingenting. Jeg har et rigtig godt samarbejde med nogle af de mennesker, som ved meget om det her, og som jo netop kan regne ud, ligesom du kan, Kirsten, ja. At det her det kommer til at blive en meget, meget dyr ting for Danmark. Men jeg er også optaget af alt det ødelægger for os som mennesker. Altså, der er ikke nødvendigvis gør os op i penge, men som for eksempel er vores natur, som vi jo meget vel kan se nogle store skader på. Det kan være bevaringsværdige bygninger, det kan være den der, altså alle, der kender nogen, og det gør de fleste efterhånden, der har stået med vand i kælderen eller et eller andet. Altså, det er bare så smertefuldt, hele den proces, inden man er tilbage igen. Altså, der er sådan nogle ret ubegribelige regler mange gange, og det tager lang tid, inden man får hjælp. Og, altså, den smerte er jo også vigtig at tage med ind i det her. Og derfor blev jeg bare dødtræt af det, og havde det bare sådan, prøv at høre, venner, nu er vi simpelthen nødt til at komme i gang. Og derfor lavede vi et udspil, der handlede om at sætte en 11-12 tiltag i gang nu, hvor vi blandt andet, som der bliver sagt her også, altså får lavet en national strategi, så vi ved, hvor vi skal sætte ind. Så vi har egentlig lavet sådan en plan, der både handler om det korte sigte, altså få gjort noget ved det, nogle af de ting, vi gør nu, og så også få sådan et længere perspektiv på, så vi virkelig kan lave en ordentlig indsats.
Det er ikke alt, der nødvendigvis kan gøres op i penge, i
Nej,
kroner
præcis.
Og øre, men det er jo alligevel en meget god måde at få sat nogle proportioner på. Og i den rapport, som vi skal dykke ned i dag, hvor Kirsten Halsnes og nogle kolleger ligesom har forsøgt at kortlægge, hvad er det egentlig for nogle konsekvenser, vi ser ind i, og hvad det vil det koste. Der er altså udgiften til at forebygge det i størrelsesorden 130 milliarder kroner. Mona Juul, du kom med et udspil, hvor vi skulle investere 10 milliarder kroner. Altså, ja. Og sådan med almindelig tomberegning, kan man sige. Ja. Det er jo en ret lille del af det.
Ja.
Altså, hvordan forslår 10 milliarder, og hvad vil du konkret bruge dem på?
Ja, men de 10 milliarder, de forslår jo til at blandt andet at lave nogle af de tiltag, som vi mener, der er nødvendige nu. Det er ændringer af lovgivninger, det, for eksempel. Det er at øge nogle puljer, hvor man kan søge ind, så man kan lave for eksempel dræn i sin have osv. Det er at få sat gang i en national strategi, så vi rent faktisk kan finde ud af, hvad er det, der skal til for Danmark. Har vi nogle områder, hvor vi må sige, at her er der nogle hus, vi skal flytte, eller vi skal give op på. Det er også virksomheder, for eksempel, der ligger uhensigtsmæssigt. Så hele det arbejde, det de milliarder, vi har sat af til det arbejde, der skal gøres på den korte bane. Og så er det jo rigtigt, at over lang tid og over mange år, så er den indsats jo slet ikke nok. Men det er jo blandt andet det, vi skal finde ud af politisk, hvad er det, der skal afsættes af midler.
Nu siger du, at der er nogle områder, der måske skal flyttes. Rikke Juhl Gram, landskabsarkitekt og kreativ direktør i Tegnestuen Sjøen her. Er vi derude, hvor der simpelthen er områder i dag, hvor vi har beboelsesområder, det kan også være sommerhusområder, hvor vi simpelthen må se ind i, at det skal flyttes, altså ligesom en grønlandsk bygd, der gennem tiden er blevet flyttet, så er der også bygder, byer i Danmark, der skal flyttes i de kommende årtier. Er vi derude?
Ja, det tror jeg faktisk, at vi er nødt til at sige, at vi er, fordi der er simpelthen for mange eksisterende byggerier i Danmark i dag, som lige om lidt måske i virkeligheden ikke er mulige at forsikre længere, hvor forsikringsselskaberne siger fra, det er de sådan set allerede begyndt på. Så der skal vi finde en strategi for, hvorledes vi trækker os tilbage, som man siger. Og det kan godt være, at det ikke er i morgen, men at det måske er en planlægning over tid, hvor vi skal se på, hvordan vi kan gøre det, uden at smide alt for mange af vores medborgere under bussen, rent økonomisk set. Men ikke nok med det, så skal vi også holde op med at planlægge nye bydele og byggerier i områder, hvor vi jo ved, at de er udsatte for enten stigende grundvand, eller regnvand, eller havvand.
Kirsten Halsnes, professor i klima og økonomi ved Danmarks Tekniske Universitet. Altså, hvor sikre er vi på den her viden? Altså, I har lavet den her rapport, hvor man har nogle scenarier for, hvordan det udvikler sig. Altså, hvor sikker kan man være på, at der vil være områder, vi kan dykke ned i Kalundborg, Nakskov, Kerteminde, tre byer, kystbyer, I har undersøgt. Hvor sikre er vi på, at der rent faktisk vil komme den her øgede intensitet i oversvømmelser?
Jamen, jeg vil jo være ret sikker her, fordi at de store beregninger, vi har lavet for hele Danmark, der har vi arbejdet med et meget konservativt klimascenarie, som faktisk kun forudsætter, at temperaturen skulle stige omkring de 3 grader, hvilket svarer til, hvad landene har lovet i klimaforhandlingerne. Og det ved vi godt, at det kan vi ikke engang være sikre på, fordi der ikke rigtig er blevet enighed om finansiering og andre ting. Så jeg føler mig ret sikker. Jeg vil nu lige også sige noget om det der med mennesker, fordi det er faktisk noget, som vi går meget ind i at regne på nu. Det er fordi, jeg ved som økonom, at tal tæller. De tæller alt for meget. Så derfor kan det godt betale sig at sige noget om, hvor mange mennesker bliver berørt af en oversvømmelse. Selvom du ikke altid kan sætte økonomi på alting, så har vi dog tal for, hvor meget tid de skal bruge på at flytte til et andet område og blive genhust. Hvor mange psykiske konsekvenser, der har været. Andre ting. Og det er faktisk noget af det, vi lægger allermest vægt på. Så vil jeg lige sige omkring det, I siger med, at man skal forlade byer og sådan noget. Der har jeg jo været indbudt til mange møder, også med realkreditsektoren. Og hvem er det egentlig, man har tænkt sig skal betale folk for de lån, som der ligger i de der huse? Fordi der er jo faktisk ikke rigtigt, og det er der, jeg ikke er så glad for, når I snakker meget om det. Fordi jeg blev opringet op af journalister, som siger, kan du komme ind og pege på Køge Bugt?
Jamen, problemet er jo her, at det er en virkelighed, vi kigger ind i. Så vi bliver nødt til at forholde os til det. Det kan godt være, at det er ubehageligt, og det kan også godt være, at regningen bliver fordelt meget skævt, at nogle mennesker er ekstremt uheldige. De har ligesom købt 19. Andre har måske bedre vilkår, fordi det ligger højt, eller der er kommuner, hvor man allerede har lavet klimasikring. Pointen er jo bare, at der er nogen, der bliver ramt. Det må vi vel holde os åbent til. Nej.
Det, jeg siger, det er, at hvis nu, at man mener, at et eller andet område ikke kan klimasikres, der er nogen, der har peget på nogle områder nede i Købeboft. Så det første er jo, at de grundejere, der bor der, de har lov til at mødes og diskutere, hvad vil det koste at bygge de, eller hvad det er. Fordi lovgivningen er jo sådan, at man siger, at det er dem, der har nytte, der har lov til selv at træffe nogle beslutninger. Og så må man også begynde at tale konstruktivt om, altså hvad kan der gøres? I stedet for at have så travlt med at sige, at vi må forlade nogle områder.
Jo, men jeg er med på, at det er et dramatisk perspektiv, at vi ligefrem skal flytte området i første omgang. Altså vandet stiger trods alt nok i et tempo, hvor man kan man sige, i hvert fald forsøge sig med andre løsninger først. Men Mona Juhl, altså der er jo den grundlæggende udfordring her, at der er nogle områder, der lige pludselig bliver ramt rigtig, rigtig hårdt. Vi så sidste efterår, at der var nogle voldsomme stormfloder, for eksempel nede på Sydsjælland, hvor jeg selv er vokset op nede ved Præstø, hvor der virkelig, altså, og det er jo helt fortvivlende for de mennesker, der bor der, og som jo måske ikke kunne have forudset, at det var udviklingen, og det går så hurtigt. Altså, hvordan forholder vi os til samfund til, at konsekvenserne af regningen bliver fordelt, ja, så om ikke tilfældigt, så i hvert fald uretfærdigt opleves det hos nogen?
Men det er jo lige præcis derfor, vi er nødt til at få kortlagt Danmark. Vi er nødt til at få lavet den nationale strategi. Vi er nødt til at basere det her på noget viden om, hvad er det for nogle områder, der er udsatte. Og så tror jeg simpelthen bare, at vi er nødt til at erkende, at det her det bliver et fælles ansvar. Der er ikke nogen, der skal stå alene med det her. Vi er nødt til at gøre det her i fællesskab, fordi det er det samlede Danmark, vi skal have styr på. Og det betyder jo, at vi skal sørge for ikke at bygge mere, hvor vi ved, at der er udfordringer, der er fuldstændig enige, ikke? Og vi er nødt til at sørge for, at det nybyggeri, vi laver, det også er klimasikret. Vi er nødt til at gøre nogle ting anderledes. Og det er jo det, der den kortlægning skal give os. Så inden der er nogen, der skal flytte rundt på noget, så skal vi have det på plads. Fordi det er jo det, der skal gøre, at man har tryghed i maven for, at man bliver taget i hånden i det her, så man ikke skal stå alene. Fordi det er jo det, der sker lige nu. Altså de mennesker, jeg har besøgt, som har været nødt til at løfte deres huse på pæle og det ene og det andet, altså det er nogle meget smertefulde forløb, de er igennem. Og det synes jeg ikke er i orden. Der er vi nødt til som samfund at tage et fælles ansvar for at lave den klimasikring, der skal til.
Kirsten Halsnæs, lad os lige prøve at forstå, hvad det er for nogle mekanismer, der er på spil her. Fordi i min indledning, der beskrev jeg, hvordan alle religionerne har den her urhistorie om syndfloden og oversvømmelserne som noget sådan guddommeligt, der kommer nedefra. Det, der jo i dag er en lidt anden og mere brutal virkelighed, det er, at de vandmasser, vi ser, er forsaget af os selv. Prøv lige at beskrive, hvad er det, der gør, at vi i de kommende årtier ser ind i en forøgelse af både af stormflod og af skybrud?
Ja, det er jo særligt stormfloden, der vil tage til. Det, der vil ske ifølge klimafysikernes fremskrivninger, det er, at der kan godt komme lidt flere skybrud og intense nedbørshændelser. Men stormfloden vil blive vokset meget mere end nedbørsområdet. Og det skyldes, at med klimaændringerne, der stiger havstanden jo. Og den stiger både fordi, at vandet udvider sig, når det er varmere, det er cirka halvdelen af det, og fordi, at der sker afsmeltning af is. Så derfor så vil der være en meget, meget større stigning i, stormfloden. Fordi hver gang, der kommer en storm, der i dag vil svare til øget vandstand på 2 meter, så skal man lægge det oveni, at havstanden måske er 60 centimeter eller mere.
Så det er altså en kombination af, at der kommer væsentligt mere vand, men også at frekvensen af ekstrem vejrfænomener, f.eks. store storme, stiger. Det vi så sidste efterår, det var en sjælden østenvind, der ligesom pressede vand ind fra nogle områder, man normalt ikke får meget vand fra. Og udfordringen her er jo, hvordan vi ligesom begynder at håndtere det her. Og Kirsten Halsnæs, lad os lige prøve at dykke ned i de 3 kystbyer, I ligesom har fokuseret ind på. Kalundborg, Nakskov og Kerteminde. Du kan selv vælge, hvilken du vil begynde med, men hvad er det, I ligesom har beskrevet, der kommer til at ske i de her 3 kystbyer?
Jamen, det er jo, at de vandstande, man i dag måske planlægger ud fra, måske vil du planlægge ud fra 2,5 meter øget vandstand i Nakskov Havn, så er det måske 3,5 meter i fremtiden. Og det, der så vil ske, det er jo, at en meget stor del af byens boliger og industri vil kunne blive oversvømmet. Og jeg er glad for, at Mona Juul lægger så meget vægt på mennesker, fordi det er det, som jeg synes er allervigtigst.
Men hvad er det, det vil betyde? Altså, hvis vi nu ligesom, lad os bare tage udgangspunkt i Nakskov. Altså, vandet vil stige, men jo, altså, prøv lige at beskrive, altså, hvor ofte vil det ske, hvor voldsomt vil det være?
Jeg kan fortælle, at noget af det, og det er jo sådan nogle gange indsigt i, hvordan det er, når vi laver nogle beregninger. Vi blev selv overrasket ved at se, at det der i dag var en 100-årshændelse, altså noget, der ville ske hver 100 år, det kunne ske hver 5. år i fremtiden. Så det er faktisk meget, meget tit, så noget vil ske. Så det er altså ikke det der med, at det her det er sådan en frygtelig scenarie, og det er det værst mulige. Det er faktisk noget, der vil kunne ske ret hyppigt i fremtiden. Og det betyder, ligesom Rikke går ud fra, vil sige, at vi skal planlægge meget langsigtet.
Men det er jo så en af de udfordringer, at tiden går på en eller anden mærkelig måde hurtigere, altså 100 år bliver til 5 år, og det er måske den samme måde ligesom at presse tiden sammen, vi skal i gang med i vores planlægning. Det, der tidligere 200 år, det skal måske nu kun tage 5 år, hvis vi skal nå at redde Nakskov. Men Rikke Juul Gram, hvad er det for nogle altså nye tanker, vi skal i gang med at prøve at forstå, hvis eksempelvis sådan en by som Nakskov, de mennesker, der bor dernede, altså på Vestlolland, hvis de ligesom skal kunne reddes fra oversvømmelsen, fra syndfloden?
Ja, så skal vi lære at forstå, at de metoder, som vi har brugt de sidste 100 år, hvor vi dræner og pumper vandet væk, i hvert fald ikke kan stå alene længere. Vand kræver plads, og specielt når der kommer så meget af den, som Kirsten ridser op her, så det er det ikke nok at bare at lede det væk. Det er faktisk også, vi er også nødt til at planlægge landskabet, således at vandet kan stue op og blive en del, en naturlig del af landskabet, og ligesom blive forsinket i løb på vej ud mod kysterne.
Lad os lige prøve at forstå det skift. Altså tidligere, der har man ligesom, måske fordi vandet netop var mindre, så har man ligesom bare pumpet det væk, og det har været tilstrækkeligt. Prøv lige at beskrive, hvordan det er, man hidtil har håndteret vand. Det kommer jo til sådan en gang imellem. Måske så bare kun hver 100 år.
Jamen altså, vi lærte jo en ret alvorlig lektie i 1872, da en kæmpe stormflod raserede det sydlige af Lolland Falster og Vestjylland, og rigtig mange mennesker omkom. Der forstod man, at der skulle bygge stiger, og det blev så også et kæmpe mobiliseringsprojekt for den arbejdskraft, som egentlig også gik og manglede noget at lave. Så der var der en samfundsmæssig gevinst på alle måder ved at bygge et 60 km langt dige. Så lærte man samtidig at pumpe og dræne landbrugsjorden, så vi kunne komme til at forsyne os selv med fødevarer. Så alle de ting har spillet ind i en udformning af det velfærdssamfund, som vi stadigvæk, eller i mange, mange år har levet godt af. Der, hvor vi står nu, det er, at vi er nødt til at genopfinde en forestilling om velfærdssamfundet version 2.0, hvor vi simpelthen begynder at se på vandet som en del af vores kritiske infrastruktur, og som måske i virkeligheden også er et værktøj til at understøtte naturen og hele den grønne trepart, som vi i øvrigt taler om. Men det, som vi måske savner, det er en blå trepart.
Blå trepart? Hvad mener du med det?
Jamen det er egentlig, at rigtig mange forskellige interesser er nødt til at gå sammen og sammen lægge planer for, hvordan vi på den helt lange bane kan håndtere det her vand, således at vi får størst mulig værdi af det, og samtidig også har de skadesbesparelser, som jo er lige så vigtigt.
Mona Juul, formand for Det Konservative Folkeparti, I var et af partierne bag den grønne trepart, som er en stor, stor omlægning af landbruget. Hvad siger du til ideen om en blå trepart?
Jamen, jeg synes, det er rigtig klogt at få lavet den kortlægning, der skal til. Om det skal være på den ene eller anden måde, det skal jeg ikke afgøre lige på stående fod. Men vi er jo simpelthen nødt til, altså det er rigtig godt, når du nævner tilbage i tiden. For vi har jo kunnet det her før. Så det kan vi også igen, og det er jo den gode nyhed. Den gode nyhed, det er, at vi har prøvet det før, vi kan gøre det igen, og vi kan også stadigvæk nå det. Og jeg tror bare, at når vi skal have det her fundet midlerne, vi skal have fundet en politisk vilje og sådan noget, så skal vi netop have den positive kasket på at sige, at det her, det kan lade sig gøre, og vi kan gøre det på en rigtig god måde. Den måde, designer vores natur og vores byer på fremadrettet, at vi tænker os om, at vi gør det klogt, og endda måske ordentligt købet smukt, fordi det er jo lige præcis det, der gør også, at man bedre kan holde til at komme igennem sådan en proces her. Men alarmklokkerne, de har bimlet i lang tid, og det er det, vi er nødt til at tage action på nu.
Oversvømmelserne rammer meget forskelligt fra landsdel til landsdel, fra by til by og fra hus til hus. Og som vi var inde på med de her tre sårbare kystbyer, Kalundborg, Nakskov og Kerteminde, så er der nogle ret drastiske scenarier for, hvad der kommer til at kunne ske i løbet af de næste 50 år. Og nu er godt til mig at prøve at dykke lidt mere ned i, hvad det egentlig er, det er for nogle omkostninger, vi ser ind i. Fordi altså, det er, tror jeg, en vigtig ting, vi har de her proportioner med, at vi begynder at forstå, at hvis vi ikke gør noget nu, hvis vi ikke begynder nu, måske at presse tiden sammen fra 100 til 5 år og lave planer, ja, så er det altså lige pludselig, der er en dummebøde, om man vil, der venter. Og Kirsten Halsnes, i den kortlægning, I har lavet. Prøv lige at hjælpe mig med at forstå, hvad er omkostningerne? En ting er, at vandet stiger fra 2,5 til 3,5 i spidsbelastningen. Men hvad er det medfører af omkostninger?
Jo, det som vi gør, det er, at vi har sådan en økonomimodel, som ved, hvad der er på landjorden. Altså, hvor bor folk? Hvor er der industri? Hvor er der kulturelle mindesmærker? Hvor kommer turisterne? Hvor er der natur? Og hvor lever mennesker? Alt det der. Så laver vi en detaljeret beregning af skader, som er de omkostninger, som der er. Det, som vi selv synes, det er, at boliger og erhvervsbygninger måske kommer til at tælle for meget i regnestykke, fordi det er der, man har nogle tal. Så vi vil jo gerne have de andre ting bedre repræsenteret. Så vi regner nu, altså vi er jo i gang med at regne videre på vores resultater selvfølgelig. Vi kigger også på mennesker. Også på, om det er lavindkomstgrupper, om det er ældre sårbare mennesker, om det er børnefamilier. Fordi det kan vi også få data for. Og så kigger vi på, hvad det betyder, hvis du prioriterer de grupper også.
Men lad mig prøve at forstå her, fordi du siger, at der er nogle af de ting, I lige nu ikke har talt på. Ikke fordi I gerne vil have talt på det, men simpelthen bare fordi, man ikke ligesom har lavet beregniner på det.
Jo, for eksempel, vi har tal, vi har bare ikke økonomi på det.
Okay,
og vi vil gerne have mere økonomi.
Jamen, det skal jeg lige prøve at forstå, fordi du nævnte for eksempel sådan noget som kulturhistoriske mindesmærker. Det kan være områder i naturen. Prøv lige at beskrive, fordi det lyder umiddelbart som om, at der i virkeligheden måske er en højere regning, end det I forløb har.
Ikke klart. Det er jo lige siden, vi har offentliggjort vores undersøgelser, vi bare regnet videre. Og der er jo, vi har jo tal for, hvor mange kirker og museer, hvor mange mennesker, der kommer der. Det er alt, der er jo kortlagt i Danmark. Og vi har jo også tal for, hvad det hedder, specielle økosystemer og truede arter.
Men hvis vi kommer op på en samlet potentiel regning på 400 milliarder kroner, lad mig bare lige prøve at anskueliggøre det, at det er mere end selv de konservative har foreslået, at der skal ske i ekstra investeringer i forsvaret. Så vi snakker altså om virkelig et gigantisk beløb.
Men det er over 100 år.
Det er over 100 år, men lad os prøve lige at få det brudt lidt ned i nogle bestanddele. Hvad er det for nogle udgifter? Hvordan summer det op til et så voldsomt beløb?
Jamen, det er jo fordi, at der er mange boliger og altså erhvervsliv og alle de forskellige ting, jeg taler om, som bliver berørt. Så, og de her stormfloder, som jeg sagde før, hvis de kan komme hver femte eller hver tiende år, så bliver det jo rigtig dyrt.
Og det er bare for at forstå også mekanismen, det er primært altså stormflod, når vi ser de her oversvømmelser, snarere end skybrudene. Jeg tror, mange mennesker også har oplevet, hvordan det lige pludselig bare fosser ned fra himlen. Vi er vant til i Danmark, at byer de kommer og går, men lige pludselig så styrtregner det næsten en hel dag. Men det er altså i højere grad stormfloden, der rammer økonomisk.
Ja, altså lige i øjeblikket, for eksempel 2024, når vi taler med forsikringsselskaberne, der har været mange udgifter til stormfloder. Men over tid vil det blive, til skybrud, der vil det blive stormfloden, der bliver dyre.
Men man kan sige, altså skybrud, tænker jeg, at det fordeler sig måske mere bredt ud over landet, men stormfloderne, det er jo primært noget i nogle af de mere sårbare kystområder og monopol. Jeg kan godt tænke mig lige prøve at vende tilbage til det her spørgsmål, som jo altid giver splid og kæv, hvordan man fordeler en regning. Og det er jo sådan, at vi har et enormt stort kystområde i Danmark, så det er virkelig mange mennesker, det handler om.
Ja, det er det.
Men det er jo stadigvæk noget, der ligesom fordeler sig. Altså, er det her grundlæggende en regning, vi skal ind og tage som samfund, som nation, altså på alles vegne, solidarisk? Eller er det noget, hvor man må sige, at det, når det kommer til stykket af folks private ejendomsret, de må selv gå ind og svare enhver sit?
Jamen, jeg tror, det bliver en kombination. Altså, jeg kan ikke se for mig, at vi ligesom skal pege pilen bare et sted hen. Jeg forestiller mig, at vi er nødt til at tage det i fællesskab. Og det vil sige, at der er nogen, som måske har bygget et sted, hvor det har været logisk, at det kunne godt gå hen og blive lidt problematisk, ikke? Altså, der vil pilen nok pege lidt mere på den enkelte. Men jeg tænker også, at vi som samfund er nødt til at sikre vores kyster og sikre os mod stormfloder. Det er ikke en regning, vi bare kan efterlade hos den enkelte. Altså, der har været sådan nogle... Det bliver jeg tit mødt med sådan, men det er sikkert kun sådan nogle rige nogen, der har en kæmpe fed udsigt, og det ene og det andet og sådan noget. Og det er det sikkert også. Men dem, jeg har besøgt, det har nu været nogle helt almindelige mennesker, som har været uheldige. Der er sket nogle ting over tid, som gør, at lige pludselig... bliver de meget ramt. Der er nogle virksomheder, som har placeret sig, hvor der har været hvor man har kunnet få arbejdskraft og så videre, men som nu ligger uhensigtsmæssigt. Og det er jo ikke en regning, de bare selv skal påtage sig. Så vi er jo nødt til at sørge for, at vi i fællesskab kan løfte det her. Og jeg synes også bare, at det er bare så vigtigt at sige, det er jo ikke noget med, at det her det lige bliver ordnet over nogle få uger, det her. Vi er bare nødt til at komme i gang med det. Og alene en kortlægning af, hvordan vi skal gøre tingene, og et politisk aftale og sådan, det tager altså noget tid.
Mona Juul, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at det her er vel oplagt det, man kunne kalde sådan symptombehandling.
Ja.
Altså man kan sige, at der er nogle årsager det er udledning af drivhusgasser, som skaber en global opvarmning, som fører til altså varmere temperaturer, havene stiger, der kommer flere storme, og så kommer altså både stormfloden og skybruddet. Så årsagen, det er måske det allersværeste. Ja. Fordi det kræver, at vi ændrer mere fundamental adfærd. Og her taler vi jo et eller andet sted om symptombehandling. Jeg kan ikke lade mig at tænke på, at hvis vi nu begynder så at prioritere det at bygge diger og grave landskabet ud, så der, det kan rumme vand, men bruger, kan man sige, fælles ressourcer, skattekroner på det, så er det vel sådan, i den tid, vi lever i, hvor der er mange udgifter, nu nævnte jeg selv oprustningen, som ligesom er en bunden opgave, men der er mange politikere, partier, der vil bruge penge på alt muligt. Og jeg kan ikke lade mig tænke på, at det kommer vel til at gå fra noget andet, og hvis det ender med at gå fra forebyggelsen af årsagerne, så kan det vel godt være lidt kortsigtet. Altså, hvordan ser du balancen mellem at løse symptomerne på globale klimaforandringer og årsagerne?
Jamen, der skal være en balance. Altså, det her, det er ikke enten eller. Og jeg synes faktisk, at når du nævner, at vores forsvar er en bunden opgave, det er det her også. Det er en bunden opgave at sørge for, at vi udleder noget mindre. Det er også en bunden opgave at sørge for, at det, vi allerede kan se konsekvenserne af, det får vi også løst. Så det er ikke enten eller. Så vi er jo nødt til at finde de midler, der skal til, og vi er nødt til at sætte den indsats i gang. Jeg synes, det er meget uhensigtsmæssigt at netop hoppe det hen i, at er det det ene eller det andet. Og det, man jo også tit bliver mødt med, når man er lidt interesseret i den grønne omstilling, det er, men det har jo altid så regnet, det var, det har det gjort jo også for 20 år siden, og store havl i Italien, det har vi også set før og sådan noget. Ja, men prøv at høre lige meget, hvad det er, man tror på. Så er man bare nødt til at erkende, at flere og flere mennesker, de oplever at stå med vand til knæene. Det er vi jo nødt til at tage action på, og det er det, jeg synes,
men Mona Juul, så er vi bare også i den situation, at hvis det er noget, der er en meget, meget påtrængende bekymring for mange vælgere, og det er noget, I politikere reagerer på og prioriterer penge til, så er det så selv sådan i det store regnskab, at pengene bliver taget et andet sted fra. Altså, det kan godt være, at vi har haft nogle år nu, hvor der har været altså store overskud på de offentlige finanser, men det er nok ikke noget, man kan skrive ind uendeligt. Så på et eller andet tidspunkt kommer man frem til at skulle prioritere, og der bliver nødt til at spørge dig, altså, hvor skal de her penge til de øgede udgifter til klimasikring, til klimatilpasning, hvor skal de tages fra? Hvad er det, der skal spares på?
Ja, det kommer ikke til at blive i forhold til at lave en mindre indsats i forhold til den grønne omstilling, vi er i gang med. Det er i hvert fald helt sikkert, og det kommer heller ikke til at blive på forsvaret. Så langt kan jeg sige det. Det
er, og så kan man selv tænke, altså kan det næsten være alt andet?
Men det er det jo nødt til at være. Altså, det er jo nødt til at sige, altså, der er jo nogle ting, der står, altså, vores frihed er nu engang det vigtigste. Ellers så har vi jo ikke et demokratisk land med de værdier, vi har i Danmark. Det siger sig selv. Det er en bunden opgave. Men vi har jo heller ikke et land, hvis det er, at vi bliver ved med at se de udviklinger, som vi gør på vores natur og vores miljø. Så har vi ikke noget at give videre til de næste generationer, så derfor er det jo også en bunden opgave. Og den er todelt, og indtil nu har vi kun koncentreret os om alt det, der forårsager ulykkerne, men vi kan bare erkende og se nu, at ulykkerne er her også, og derfor er vi nødt til også at stoppe den del.
Og Mona Juul, bare lige for lige at sætte proportioner på her. Du siger, at vi ligesom har fokuseret alt på at forebygge årsagerne, altså udledningerne. Altså, hvor godt synes du egentlig, det går med det?
Ja, tak for det spørgsmål. Ja, altså, det går jo ikke helt, som det skal, vel? Det gør det ikke. Altså, der er mange ting, vi er meget bagud på, synes jeg, og der er mange mange ting, som også kommer til at påvirke os markant, hvis vi ikke får produceret den billige grønne strøm, som vi har behov for, som vi jo kan se nu er fuldstændig gået i tomgang, jamen så har vi nogle nye udfordringer der også. Men der var ikke nogen, der sagde, at det her det skulle være nemt. Så udfordringerne vil blive ved med at være der, hvis vi fortsætter i det her krybespor, det er helt sikkert.
Rikke Juul Gram, kreativ direktør i Tegnestuen Sjøen her. Hvordan ser du på balancen her mellem at prioritere forebyggelsen af årsagerne og så håndteringen af symptomerne?
Jamen, jeg er selvfølgelig fuldstændig enig i, at vi skal gøre begge dele, men hvor man kan sige, at vi skal arbejde med forebyggelse på global plan, så kan man sige, at det at klimatilpasse os, der er det meget konkret på national plan, fordi det her vores handlerum er på i forhold til at tilpasse os og lave en planlægning, som både på kort og lang sigt får balanceret de her ting.
Men der er det bare, jeg selv tænker, fordi det synes jeg er en oplagt pointe, at det her det er noget, vi mærker altså langt mere konkret, kropsligt. Altså, det er ligesom en del af hverdagen, hvor det at forebygge et globalt problem, det er alligevel noget, der for mange mennesker måske opstår, eller fremstår mere abstrakt. Og så sker der måske den forskydning, som sådan set er meget naturligt, menneskeligt, men måske også lidt for bekvem, at man ligesom fokuserer på det, der er tættest på. Men dermed, og det er det, jeg egentlig prøver at lede mig frem til, og undre mig lidt over, om vi risikerer her at bruge de penge, der ellers kunne være brugt også på at investere i forebyggelse, i reduktion af udledninger, at de penge ender med at blive brugt på klimasikring.
Jamen, det er da et kæmpe dilemma. Og samtidig så synes jeg jo egentlig ikke, at det er så forskudt igen, fordi jeg synes jo egentlig nok, at vi i meget lang tid har ignoreret den meget konkrete indsats, som vi faktisk skal gøre. Altså, jeg synes, vi har talt om i 10 år, at vi savner en national vision for, hvordan vi arbejder med klimatilpasning på en måde, så vores land stadigvæk er et skønt og smukt land, og ikke bare et eller andet stort sikret badekar. Altså, det er faktisk enormt konkret. Men det har vi ikke, det har vi altså virkelig ikke talt ret meget om. Og det tror jeg for mange mennesker lyder virkelig, virkelig abstrakt. Hvorimod flyskam, det kender vi alle sammen.
Hmm. Og så bare lige for at supplere, der er jo rigtig meget af det, vi skal i gang med på klimasikring, som ikke handler om penge. Det handler om, at der er noget lovgivning, som ikke fungerer. Det handler om, at vi skal have fået kortlagt nogle ting. Jeg er helt med på, det også er penge i det her, men der er nogle ting, som vi simpelthen skal have styr på. Og der kommer der ikke til at gå nogle penge fra noget andet. Men det skridt er vi nødt til at tage, simpelthen.
Men jeg er med på, at man kan godt prioritere, og meget handler om at gøre tingene klogere, og være opmærksom på det, tænke tingene ind og sådan noget. Det, jeg er helt med på den del af det. Men Mona Juhl, er det ikke lidt for let ligesom at skyde det væk og sige, at vi begge dele er vigtige, at vi finder pengene osv.? Fordi altså, vi står vel over for en situation, hvor der er nu her nogle kommuner, altså jeg ser i hvert fald ind i 2025, hvor vi skal have et kommunalvalg, og hvor stemningen, når jeg har rejst rundt i landet, er, at når kommunalpolitikere diskuterer, og hvor spørgsmålet er, skal man udbygge vedvarende energi med nogle vindmøller, nogle solceller, eller skal man måske bruge pengene på at sammen betale nogle diger eller nogle kloakker, ja, så er det altså det sidste, der er, for mig i hvert fald, når jeg fornemmer det, er flest stemmer i, så folk bevæger sig lidt væk ude i det kommunale landskab, væk fra udbygningen af vedvarende energi, over mod at bruge pengene på klimasikring. Så der sker vel den forskydning, hvor det er lidt et nulsumsspil, hvor det bliver enten eller.
Men det er også derfor, vi skal ikke bare overlade det her til kommunerne, sådan at man skal beslutte, om det er det ene eller det andet her. Vi er nødt til at tage en national ansvar for at få lavet den plan her. Fordi det kan jo ikke nytte noget, at der netop går valgkamp i den eller et eller andet bagl. Det går bare simpelthen ikke. Det er alt for alvorligt til. Så vi er nødt til at påtage et politisk ansvar nu her for at få lavet den plan, og få sørget for at få den gennemført. Og det er ikke noget, man gennemfører lige over kort tid. Det er fuldstændig med på. For jeg kan sagtens forstå den enkelte kommune. Det er jo en klassisk situation, de står i. Skal de ældre have den her, eller skal børnene i børnehaven have den her? Det er jo fuldstændig klassisk. Det her, det er så alvorligt, at det skal vi tage et nationalt ansvar for, så det ikke er den enkelte kommunalpolitiker, der skal sidde og beslutte det.
Kirsten Halsnes, professor på DTU i klima og økonomi. Hvordan sikrer vi en fornuftig og også langsigtet balance mellem både at forebygge årsagerne og så at håndtere symptomerne?
Ja, allerførst vil jeg sige, at jeg har lige deltaget i et møde, hvor de danske dele af sammen med, der var også politikere til stede, inde på Christiansborg i sidste uge, og borgmestre. Der er jo fuldstændig enighed der og også i andre kredse om, at nu må staten sætte sig for bordenden og få afklaret det her med, hvem der skal betale og hvordan det skal finansieres. Der ligger masser af projekter ude i kommunerne, der ikke bliver til noget. Fordi hvorfor skulle man sidde og investere en masse penge, når man ikke ved, om det i morgen bliver sådan, så staten i virkeligheden kan betale? Så pengene er vigtige, og det skal afklares, hvordan det her skal finansieres. Når vi taler om et eller andet, om hvorvidt vi skal betale for reduktion af drivhusgasser eller klimatilpasning, så er det jo helt forskellige pengekasser. For det er jo ikke kommunerne, der betaler for solpaneler eller vindmøller. Det handler jo blandt andet om, hvad der kommer til at blive krævet ind via elpriserne. Og der har jo lige været de der udbudsruter.
Men prøv, jeg er helt med på, at det er mange, mange forskellige pengestrømme, der flyder sammen her.
Okay.
Det jeg bare grundlæggende siger, det er, at vi er et samfund, hvor der er mange interesser, hvor der er kampe om ressourcerne, ja, og hvor der er masser af folk, der har idéer til at bruge pengene lige præcis til dem, eller til noget, de synes er vigtigt. Der er der ofte et pengespil, der kører, og hvor man ikke kan få råd til det hele. Og der kan jeg bare godt se ind i en fremtid, hvor man måske har en eller anden sum penge, man prioriterer til grøn omstilling, bredt forstået.
Mm-hmm.
Og der fornemmer jeg bare nu her, også i løbet af 2024, at det lykkes at sætte det her på dagsordenen. Det har været tiltrængt, men at det måske også risikerer at tippe, så de investeringer, der ellers kunne være, eksempelvis i vedvarende energi, at de forsvinder, fordi Mona Juul, vi er jo i en situation, hvor vi her før jul så, at der ikke var nogen private bydere på de her havvindmølleprojekter, som var udbudt. Noget af det kunne oplagt skyldes nogle af de betingelser, der var, både statslig ejerskab, nogle af de koncessionsbetalinger, men også det vilkår, at den danske stat ikke vil betale. Det gør man i Tyskland. Så derfor er det mere attraktivt for eksempel at stille op i Tyskland. Alene det kunne godt lede en frem til at tænke, måske skulle man også investere i udbygning af vedvarende energi. Men hvis pengene nu skal gå til klimatilpasning, så er det, vi ser den her balance tippe.
Nå, men jeg tror bare, at det, man skal huske i forhold til vores udbygning af vedvarende energi, er jo kørt ind i sådan en tomgangsmølle, fordi man netop har lavet nogle forkerte betingelser. Altså, vi stod for 2 år siden og havde 34 bud på det, der hed åben dør-ordningen på havvind. Så det er jo ikke, fordi interessen fra de private investorer ikke har været der. Altså, det man jo så bare har gjort i mellemtiden, det er, at man har sat så mange benspænd op, så man har fundet andre græsgange, ikke? Og det kan vi jo bare lade være med. Så kan vi jo lave nogle markedsbaserede modeller, som rent faktisk er noget, der man har lyst til at byde på. Og så er det jo private midler, der finansierer det i sidste ende. Og det, vi bare skal sikre os fra statens side af, det er jo, at der er nogle ordentlige vilkår. Det nu er jo heller ikke, at man udskyder for eksempel brintinfrastruktur. Jamen, altså, tingene hænger jo sammen. Så den del, synes jeg sagtens, vi kan løse. Og så er det klart, at alene det at finde de første 10 milliarder, som vi har gjort for at lave de her planlægninger og komme i gang med at øge nogle puljer, så man rent faktisk kan derhjemme i sin husholdning komme videre med nogle af de ting, som man allerede nu kan se, giver problemer. Jamen, det er svært altid at finde midlerne til, men det her er en bunden opgave. Og det er også derfor, at jeg tager på ingen måde lidt på det her, men jeg siger bare, det er en bunden opgave, ligesom det er at lave en grøn omstilling, og ligesom det er at have et forsvar.
Den enes død kan være den andens brød, eller det vand, som bliver en dyr fornøjelse for nogen, bliver måske en voksende forretning for andre. Så hvad er fremtidens forretningsmuligheder egentlig inden for klimasikring? Her i programmet Guld og Grønne Skove er jeg ikke bange for at tale om, at der skal være en sund økonomi, en sund forretning bag gerne at løse fælles problemer. Altså det er jo Guld og Grønne Skove, at man både kan formå at håndtere nogle af de udfordringer, vi står, og samtidig også sikre, at det faktisk skaber jobs, at det skaber omsætning. Og Rikke Juul Gram, i tegnestuen Sjøn her, der er det jo den her type projekter, I i høj grad arbejder med, altså de udfordringer, vandet skaber. Hvad er det for nogle nye forretningsmuligheder, nu for at kigge på det sådan lidt kommercielt, at alle de her omvæltninger egentlig skaber, også for landskabsarkitekter?
Jamen det er klart, at for landskabsarkitekter er det her selvfølgelig en rigtig spændende opgave, fordi det handler jo simpelthen om jorden, hvad vandet løber, hvilke muligheder vi har for at skabe et godt naboskab mellem mennesker og natur. Så det peger jo rigtig meget ind i vores forretningsområde, men vi kan ikke gøre noget som helst alene. Den her opgave med klimatilpasning, den har rigtig, rigtig mange fædre og mødre. Og det kommer den også til at have i fremtiden. Jeg synes, det er meget spændende at tale om data, som Kirsten også er inde på, fordi vi har faktisk kortlagt så mange ting og effekter af klimaforandringerne og vores muligheder for at tilpasse, så vi har også en rådgivningsekspertise, som vi vil kunne komme til og eksportere, hvis det skulle være det handler om.
Men hvis vi lige prøver at dykke ned i nogle projekter, jeg var selv ude i Sydhavn, ved det, der hedder Karen Minde-aksen. Prøv lige at beskrive, hvad det er for nogle konkrete projekter, I arbejder med, hvor vandet ligesom tænkes ind på en ny måde.
Jamen, Karens Minde-aksen handler jo om, at Københavns Forsyningsselskab, HFOR, havde den bundne opgave på det tidspunkt, at der skulle ledes 15.000 kubikmeter vand igennem som en skybrudssikring ind igennem et relativt sårbart kulturmiljø, som Sydhavnen jo er, og hvor der er en gruppe meget stærke borgere, som har meninger om alting, og som har et rigtig stærkt og vigtigt fællesskab der. Så det var ikke, det var slet ikke en populær beslutning. Så derfor så handler det jo om, hvordan kan vi gøre det på en måde, som både passer på det, der er, og giver endnu bedre muligheder for at udvikle børnenes dyremark og skabe en smukkere park ind igennem området.
Og prøv at beskrive, hvad er det så konkret, I gjorde? laver der i Karens Minde-aksen?
Jamen, det handler først og fremmest om at lytte til de borgere og finde ud af, hvad der er vigtigt for dem.
Og hvad var det her i Sønderholm?
Jamen, det var for eksempel at bevare de kæmpe store gamle træer, som står ned igennem det her grønne område, hvor vandet så også skal løbe. Så hvordan gør man så det på en måde, så vi ikke fælder træer, men måske i virkeligheden planter nogle flere og leder vandet i en smuk bølget teglkar nærmest ned igennem parken, som både bliver til en plads og en skybrudssikring og et sted, hvor man kan lege, fordi terrænet bevæger sig.
Så vi lærer at leve med vandet?
Vi lærer at leve med vandet, og det handler om at hele tiden at skabe nye muligheder. Og sådan gælder det selvfølgelig også alle mulige andre steder end på Karens Mindeaksen, at vi står også over for, at turismen bliver voksende i Danmark. Så det vil sige, lad os nu udnytte de muligheder i de offentlige rum, både i byen og på landet, for at bruge vandet til at understøtte naturen, fordi det samtidig kan understøtte turisme.
Og det er klart, at nogle af de tættest bebyggede områder kan være mest sårbare, hvis der kommer meget vand. Bare lige et andet eksempel på et projekt, Copenhagen Islands. Prøv at beskrive, hvad det er for nogle tanker, I har haft om, hvad der kan ske i også Københavns Havn.
Jamen altså, Copenhagen Islands, det er egentlig skabt til den danske biennale, eller den danske pavillon til Venedig Biennalen sidste år, og er nu udstillet på Dansk Arkitekturcenter. Og det er en vision for, hvordan man kunne i fremtiden tænke København som en, med naturen som alliancepartner. Altså den natur og de strømningsveje, som ligger naturligt under byen. Hvordan kan vi arbejde med
som tilbage? Som i dag ligger dybt under asfalten.
Det kunne for eksempel, ja, det er jo pumpet og drænet væk.
Ja, altså måske mest sådan berømt Åboulevarden, hvor der faktisk er en lille å, der løber ned under.
Præcis. Vi har jo glemt det landskab, som indtil for 1000 år siden lå frit flydende som en underliggende betingelse for byen.
Og det her, det er jo nogle eksempler på, hvordan man altså i virkeligheden måske kan skabe et bedre miljø, altså til gavn for mennesker ved virkeligheden at forholde sig til nogle af de her ellers ret voldsomme udfordringer. Mona Juul, vi har jo i mange år talt om, at Danmark skulle være et grønt foregangsland. Man diskuterer, om vi stadigvæk er det, men der har det i hvert fald meget handlet om klimateknologi og om forebyggelse. Men her ser vi altså, at der begynder ligesom at være også en ikke en industri, men så i hvert fald en branche for klimasikring. Er det i virkeligheden også noget, hvor vi skal tænke, at her er der nogle muligheder også i forhold til eksport, med idéer, med løsninger på global plan?
Jamen det er det da. Altså Danmark er jo kreativt. Vi er et fantastisk kreativt og innovativt land, og det er jo lige præcis det, vi ser her. At hele vores designkultur, både i forhold til at designe processer, men også at designe sådan helt konkret, for eksempel i landskaber, er jo noget, vi er verdensmester i. Så det er da helt fantastisk, at vi netop her også kan sætte de kompetencer i spil.
Mona Juul, du lyder helt norsk. Altså i Norge har man altid sådan noget, at vi er verdensmester. men tror du virkelig på det? Fordi,
ja, det altså,
hvis vi kigger på klimateknologien, så en af de store erkendelser, også gennem 2024, har været for mig og mange andre, at kineserne ser ud til at løbe med det hele, altså ikke kun elbilerne og solcellerne, nok også vindmøllerne. Altså hvad er det, der gør, at vores særlige samfundsmodel og den måde, som design, arkitektur tidligere i hvert fald har været tænkt ind i formgivningen, hvordan er det, den ligesom skulle komme os til gavn nu?
Jamen, der kommer også til gavn allerede, fordi at de ting, som man er i fuld gang med, heldigvis rundt omkring, der har man jo design ind over, der har man arkitektur ind over, det er man nødt til. Og der håber jeg også bare rigtig meget, at det er så træls at blive med at sige sådan en national plan, men det mener jeg virkelig, fordi jeg frygter meget, at det sådan bliver sådan nogle knopskydninger, og man gør det på hver sin måde, og det bliver det hverken kønnere eller bedre af. Og må sige, at det her med at tænke natur og design og sådan noget sammen, altså det er jo for eksempel også derfor, vi i den grønne trepart, der blev nævnt før, har peget på nogle naturprojekter eller sådan noget som Kolindsund på Djursland, hvor man jo har for mange år siden drænet et område. Og der foreslår vi jo så, at man simpelthen lader vandet komme tilbage igen, fordi det er med til at give bedre natur, det er med til at klimasikre, og det er med til også at sænke CO2-udledningerne. Og det er jo der, hvor det lige præcis begynder at hænge sammen det hele. Og det er jo det, vi skal tillade os i den her fase, det er at få tingene til at hænge sammen. Også i forhold til at få danske innovative kræfter i gang. Og det tror jeg, vi kan.
Kirsten Halsnes, professor i klima og økonomi på DTU. Med din erfaring og dit kolde blik på økonomi, mener du så, at vi her i 2025 er nået et vendepunkt, hvor vi nu begynder rent faktisk at forholde os til det her, planlægge efter det og prioritere ressourcerne? Eller skal vi se ind i en fremtid, som måske minder lidt mere om de foregående år, hvor man begynder at snakke om det, men hvor der ikke sker så meget?
Jamen det er så... Det, som jeg oplever, det er, at vi er ude at tale med mange kommuner. Også ude at besøge dem. For eksempel har vi lige været i Haderslev og Åbenrå, og så har vi jo lavet de der tre byer. Så vi er meget tæt på, hvad man taler om. Og vi ved jo, at kommunerne har i stakkevis af gode projekter liggende. Og det er derfor, jeg tror, at hvis man kunne få afklaret de her ting med, hvem der skal betale, hvordan det skal finansieres, kunne vi ret hurtigt komme i gang. Og så vil jeg også sige en anden ting, fordi I talte om noget med en blå trekant.
Ja, trepart.
Trepart, ja. Det er i virkeligheden meget mere end bare en trepart. Det er en mangepart. Fordi der er et meget spændende møde her i midten af januar, 14. januar, hvor Dansk Industri og Foreningen Rådgivende Ingeniører, Forsikring og Pension, SIP-fonden og de store rådgivere og os KL er også med, går sammen om at lave et kæmpe møde inde i Industriens Hus, hvor også de store direktører i Realkredit og de andre kommer.
Hvor, og det lugter af penge, Kirsten Halsnes. Det lyder som om, at der begynder at være en fornemmelse for, at klimatilpasning, håndteringen af symptomerne, at det begynder at være et stort forretningsområde.
Eller det lugter måske af, at erhvervslivet er måske lidt foran politikeren, for en gang skyld. Så derfor så, vil de faktisk sige, nu tager vi initiativ. Nu vil vi vise, at der er en masse, der kan lade sig gøre. Og... Det er jo selvfølgelig har de penge i klemme, hvis man er forsikringsselskab. Men det er jo også et samfundsansvar. Og den der store samfundsanalyse, vi har lavet for hele Danmark, den er jo betalt af private
kræfter. Kirsten Halsnes, når du har været rundt i kommunerne, og du siger, der ligger stakke af sådan set ret gennemtænkte projekter klar.
Præcis.
Hvad er det, der er de mest oplagte ting? Altså hvis du ligesom skulle trække nogle projekter ud af de bunker rundt omkring, hvad vil du så anbefale, at man begynder med måske allerede her i 2025?
Ja, men der er jo nogle af de der havneområder, som må sikres. Og det er blandt andet i Åbenrå, og der har kommunalbestyrelsen også lavet en plan. Og det er der jo også i Vejle, og der er andre steder. Men jeg vil egentlig sige, fordi jeg er ikke så vild med den der diskussion om, nu skal vi forlade nogle områder. Vi var også ude ved Haderslev Strand, hvor der er en masse sommerhusområder, der bliver oversvømmet. Sådan et lille jorddige, som de har derude, som bare skal repareres lidt og lægges en meter, det koster jo altså ikke en bondegård. Og hvis... sommerhusejerne gerne vil finansiere det selv, så synes jeg ikke, det er så spændende at snakke om, at vi skal forlade sådan et område. Så altså, der er faktisk i mange af de der lokale områder ved strandene masser af ret billige projekter også.
Kirsten Halsnes, tusind tak, professor i klima og økonomi ved DTU. Også tak til dig, Rikke Juhl Kram, kreativ direktør på tegnestuen Sjøn her, og også til dig, formand for det konservative Folkeparti, Mona Juhl. Og lige her til kort til sidst, Mona Juhl. Altså, bliver 2025 et gennembrudsår, hvor den dagsorden, du har sat med 10 milliarder, altså, jeg har hørt andre politikere sige, Mona Juhl har ret, vi skal gøre noget ved det, men kommer der til at ske noget? Hvad kan vi forvente? Hvad kan vi holde op på, der sker her i 2025?
Jeg vil i hvert fald love, at jeg vil gøre alt, hvad jeg kan. Jeg har virkelig spurgt efter det her i meget lang tid. Vi har været i meget stor dialog med forskellige aktører. Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, og jeg lytter mig til, at der er flere partier, der også er begyndt at se lyset. Så lad os håbe.
Og lad os håbe, at det så ikke er syndfloden, der rammer os, men at vi altså ved oplysning, ved engagement og ved måske gode forretningsidéer kan løse det her. Tusind tak for at komme her i studiet. Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på P1. Det forgangne år har været skelsættende for klimaet og den grønne omstilling. Sommeren blev den varmeste, som EU's klimatjeneste Copernicus nogensinde har målt, både Europa og globalt set. Herhjemme slog særligt foråret varmerekord. 2024 blev også året, hvor de gennemsnitlige temperaturstigninger i verden steg med over 1,5 grader. Altså det mål, som Paris-aftalen ellers stræber efter at holde kloden under i hele dette århundrede. Men fremtiden er nu. De globale klimaforandringer er blevet hverdag. Efteråret, ja, det er også blevet forlænget ind i en ny og lidt mærkelig vinter. Her før jul viste en opgørelse fra forskningscenteret Climate Central, at vi i Danmark har mistet 21 vinterdage, altså dage med frost, på grund af klimaforandringerne. Hvid jul ender måske med at blive lige så sjældent her i Danmark som en sommer uden skybrud. For vandet, det fosser rundt, og næste gang dykker jeg ned under overfladen og spørger, om der mund kunne være penge at tjene på at genoprette livet i vores farvande. Men først næste gang. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for P1, og min producer er Maja Zachariasen. Mit navn, det er Lars Trier Mogensen. Tusind tak for at lytte med. God vind!